Blaðsíða 26. Gýðinga hatur nútímans leiti til þess að krafan varð enn háværari. Við lok 19. Aldar var til hreyfing meðal gýðinga sem barðist fyrir því að þeir fengju að setja stað í Palestínu og stopna þar sitt eigi ríki. Hreyfingin var kölluð Sionismi eftir fjallinu Sion sem við Jerusalem. Við upphaf 20. Aldar hófust flutningar gýðinga til Palestínu í ríkari mæli en áður. Landnemarnir hófa rækta svæði sem áður voru ófrjósum og lítið ræktuð. Aldamót voru íbúar Palestínu aðalega arabar og gýðingar tiltrúlega fáir. Þegar seinni heimstyrjöldin hófst voru gýðingar orðnir 30% af íbúum landsins enda þótt mörgum umsóknum gýðinga að fá að flytjast þangað hefði verið hafnað á árunum milli heimstyrjaldana. Gýðinga ofsóknir í seinni heimstyrjöldinni urðu til þess að stórveldin komu sér saman að stoppsett yrði sérstakt ríki gýðinga í Palestínu. 15. Maí árið 1948 var Ísraels ríki nútímann stopnað. Síðan hafa fjölmargir gýðingar hvaðan æfa að úr heiminum flust til Ísrael. Meiri hluti íbúa í Ísrael gýðingar. Þó eru 15% annarar trúar og eru þeir flestir múslímar eða kristnir. Jerusalem mikilvæg borg í augum gýðinga en hún það einnig í augum kristina manna og múslíma og í borginni eru sínagókur, kirkjur og moskur. Allt frá því að gýðingum tók að fjölga verulega í Palestínu á þessari öld og ekki hvað síst eftir að Ísraels ríki var stofnað hefur komið til árekstra við nágrannaríki. Margir, bæði meðal gýðinga og araba, hafa beðið þess og þráð að friður komist á. Mikilvægt skref var tekið á árinu 1993 með samningum milli Ísraels og Palestínu araba og binda margir vonir við að varanleg sátt og friður náist.